Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human. Blame on me, don't put the blame on me.
Trata de amor. Las palabras son hermosas. A veces incluso hacen que me olvide de la barbarie del hombre. Un jaguar y muy grande. Este gringo cabrón mató a estos cachorros. Ahora está cazando hombres.
¿Josefina?
No, la gata. Unas zarpas con uñas muy afiladas me están esperando en la selva.
En la selva, el que siempre sobrevive es el que más se mueve.
¡He venido a capturar tu valor!
Pois hoxe arrancamos dun xito diferente este espazo que dedicamos á literatura e facémolo con un tráiler, concretamente da película Un viejo que leía novelas de amor. María José Villar, que está ao outro lado da liña telefónica, bos días.
Bos días.
Pois, dicía eu, un tráiler para arrancar hoxe, cal é o motivo?
Bueno, o motivo é realmente un motivo triste, porque estamos a falar todo este tempo sobre literatura, pero en relación coa situación excepcional na que estamos sumidos. Entón, nesta situación excepcional non podemos deixar de facer mención a un escritor importantísimo, moi interesante, moi querido, que onte faleceu precisamente por contraer a enfermidade do coronavirus.
Era inevitable, non, que entre eses centos de mortes que se producen día a día non fóramos a topar tamén a algún escritor, igual que atopamos actores, igual que atopamos, pois non sei, xente popular, sí, de
todos os sectores relevantes, efectivamente. Mm. En este caso, Luis Sepúlveda, ademais, foi, creo, senón o primeiro dos primeiros casos detectados en Oviedo, será dos primeiros casos detectados en España. Tristemente, levaba xa máis de 10 anos, uns 15 anos, así, vivindo en España, en Oviedo. El contraeu a enfermedade como finais de febreiro, o sea, dos primeiros, estaba máis en un estado bastante grave de entón.
E non era moi maior?
Non, 70 anos, polo que acabo de ver. O sea, non era moi maior, pero bueno, claro, a enfermedade non lle colle igual a todo o mundo. Efectivamente, un pouco lotería, en ese sentido, en este caso foi lotería da mala. Entón, bueno, así como outras veces achegoume aquí como un pouco con sentido de humor, que seas mental, que neste caso, pois, achegoume un sentido máis serio e máis triste, porque, bueno, pola pena que resulta iso. Así aproveitamos un pouco para falar deste escritor, que, como dicía, un escritor chileno, pero que, bueno, él percorreu medio mundo durante toda a súa vida. De Chile pasou a moitos países de América, Ecuador, Nicaragua, incluso combatindo como guerrillero revolucionario, en Ecuador incluso estivo cosindo suar, que eso mencionaremos despois, viviu en Hamburgo, en Alemania, e finalmente, bueno, en España, ¿no? Onde este xiro dos acontecementos pues levou a esta morte tan triste, ¿no? Sí que, bueno, lembrar un pouco algunhas das súas obras, unha das cales acabas ti de poñela por na súa versión cinematográfica. Non é que se xa un filme destacadísimo, pero bueno, era interesante poñelo, se foi como un homenaxe a unha das súas obras literarias máis universais. De feito, foi traducida a máis de 60 idiomas, Un viejo que leía poemas de amor. Foi, digamos, a obra que o consagrou, que o fixo mundialmente famoso, bueno, unha obra que se sigue lendo, que se sigue reeditando continuamente, digamos que puso parte do seu legado, non, da súa maneira de escribir, da súa maneira de enfrontarse ao mundo, sempre falando pois do respeto á natureza, do respeto ás tribus indígenas, neste caso fala dos indios Shuar en Ecuador, nesta novela, pois a solidaridade, dos valores, da tenrura, do amor, do básico frente pois ao consumo, materialismo, consumismo, ambición, outro tipo de vida, no? Nesta está moi reflexada. En esta novela e outras máis que digamos que trascenderon, novelas un pouco sinxelas, teñen esa, ademais son novelas como interxeracionais, porque se poden ler dende nenos ata adultos, non? Por exemplo, outra das novelas, Historia de una gaviota e el gato que la enseñó a volar, pois é destas novelas que incluso en algúns casos os nenos lían pois recomendada polas escolas, non? Dende os 8 anos perfectamente ata os adultos, pois son de feito están en España está publicada por Tusquets, nesta colección que chama de 8 e 38, que son novelas que pretende ser como se leen tanto para nenos como para adultos.
Entendo que non é unha literatura difícil.
Efectivamente, é unha literatura ademais moi emotiva, tenra, moi ben escrita. É certo que é un pouco, bueno, é sinxela, simple, pero que traslada moi ben un xeito de pensar, un xeito de achegar aos valores ao básico, que é pois, o amor por encima de todo, e frente a ambición ou ao egoísmo, pois o respeto aos demais, o respeto ás culturas e, sobre todo, o respeto á natureza. Eso está moi... Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, historia de un perro llamado Leal, historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud, esa es de año 2018, y a su última novela, historia de una ballena blanca, que es mismo una balea que tiene que, digamos, proteger a un entorno donde, digamos, hay un equilibrio entre las baleas y los baleeiros de un pobo frente a la amenaza de outros homes vidos de outros lugares que veñen a cazar sen ningún respeto por ese contexto, ¿no? por ese ecosistema, ¿no? Bueno, pues esta eso frente xunto a outras novelas onde fala de guerrilleiros, fala de viaxes, o sea, hai máis na súa literatura, pero quizáis a que trascendeu máis este tipo de escrita que fala do básico, da con ela creo que o bonito para quedarse para recordar a un gran escritor. É unha grande persoa tamén.
Entendo ademais que era un home que estaba en activo, non? Porque o levou a enfermidades, senón aínda nos tiña de paradas máis novelas.
Certo, porque eso viña de publicar aí nada no 2019, el polo que lin, non sei se é certo, pero polo que lin así por aí, el que o llevo a enfermidade ou polo menos descubriu a enfermidade despois de vir dun congreso literario. O sea, decir que vamos, todavía en activo e todavía traballando na súa faceta como escritor.
Pois moitas vidas anónimas, pero neste caso deste recoñecido escritor Luis Sepúlveda. Quedámonos tamén, decías, hai máis películas que foron levadas, hai máis obras que foron levadas ao cine. Quedámonos con outro dos trailers. Ademais, facía referencia antes a ese libro, La historia de la gaviota e del gato que le enseñó a volar.
Era una tarde tranquila como cualquier otra. Pero de repente, mientras tomaba el sol en el jardín...
Tienes que prometerme que no te comerás mi huevo. Luego prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pequeño. Y por último, te lo ruego, prométeme que le enseñarás a volar.
¿Volar? ¡Si soy un gato!
Sí, es verdad que los gatos no sabemos volar. Pero yo, Zorbas el gato, siempre he cumplido mis promesas. Incluso las imposibles.
¿Eh?
¡Mamá!
¡Comida, comida!
Está rico. ¿Eh? ¿Princesa?
Bolita.
Estamos cometiendo un gran error. Todos esos son nombres de gato y ella es una...
¡Yo soy un gato!
¡Ser un gato!
Pois neste caso unha película de animación orientada ao público máis infantil, que era unha adaptación, como decimos, dunha obra de Sepúlveda. Pero temos algún escritor máis que tivo que superar, neste caso, afortunadamente, a enfermidade, non?
Sí, neste caso, ao outro lado do grande charco. Atopamos, seguro que hai moitos máis escritores, pero así que eu pudera investigar, atopei a unha escritora moi coñecida. Bueno, realmente unha parella de escritores moi coñecidos internacionalmente que efectivamente veñen de pasar o coronavirus. Afortunadamente para eles, con moitas menos consecuencias, en este caso simplemente na súa casa, os dous illados e pasando esa cuarentena. Trátase de Siri Husbett e o seu marido Paul Auster. Uh-huh. Ambos, Siri Husbett, de feito, deixou en prensa, pois, digamos, un artigo falando como pasou ela todo este calvario, ¿no?, de ter a enfermidade e tamén do medo, de todo un pouco o que ela lle supón pensar o como vai cambiar o mundo, ¿no? Pero interésame Siri Husbett tamén porque ela, como persoa que xa ten falado de alguna enfermidade que ten relacionada con problemas neurolóxicos, pois é unha escritora que xa ten publicado sobre ese tema en ensaio e tamén algunhas das súas novelas. As estancias hospitalarias, este tema da soidade, da persoa que está encamada no hospital, está moi presente. Estou falando en da novela que é unha das súas primeiras, Los ojos vendados. En España está publicada por Seix Barral. En ela, bueno, pues podemos ver unha dos seus capítulos, céntrase directamente na súa protagonista durante toda a súa estancia hospitalaria, que é bastante fría e dura, así como a describe.
Pois, como vemos, escritores confinados, que tamén os hai. E xa para rematar, María José, que nos deixas?
Neste caso, outro aspecto moi diferente, que é un escritor italiano, bueno, ben coñecido tamén aquí, que é Paolo Giordano. Paolo Giordano, moi coñecido pola súa novela La soledad de los números primos, moitas outras que ten publicado e teñen traducido aquí. É o primeiro escritor que publica está entre camiño entre novela e ensaio, que está publicado xa en digital, digamos, en e-book, en audiolibro tamén, e que a finais deste mes tamén ten previsto elevarse o papel. É o primeiro libro que se publica durante todo este proceso e que fala sobre o proceso mesmo. Uh-huh. Titúlase En tiempos de contagio, está publicado por Salamandra. Xa vos digo, de momento solamente en e-book, pero a finais deste mes tamén se trasladará ao papel. E digamos que aquí Paolo Giordano parte, digamos, do seu punto de vista, el estar unha cea con amigos, todos comentar como se ve, digamos, ali en Italia, un poquinho antes do que estamos a vivirnos en España, pero, bueno, como o tema das contagios en Italia empeza a crecer, e digamos todos pues empezan a comentar o que está pasando alí, pero dende a inconsciencia de non prever ou non facerse cargo do que está pasando, ¿no? Parte de aí, pero él ao mesmo tempo analiza datos, fai ten formación como físico. Pois fai como un análise matemática de todo a evolución do virus, como funciona dentro dos infectados, os susceptibles, todo isto. Digamos, todo como debe procederse para evitar que os contagios vayan a máis. Bueno, él fai todo un ensayo que, digamos, que merece a pena chegarlo, sobre todo porque é das primeiras obras que, falando coronavirus, digamos, en que rematara. E pensamos que un evento como este, obviamente, vai ter unha resposta literaria que vai durar moito, que vai ser moi longa, obviamente.
Seguro, unha resposta literaria en series, en películas, en todo tipo de cuestións culturais, non?
Pensemos en calquera evento así dos grandes que tivemos nos últimos anos, dos que podemos recordar que máis eu. Non sei, non ir moi longe, o 11M, por exemplo, o 11S, perdón, o 11M sí. Tamén. O sea, en cantas películas, ensaios, documentais, series, libros, novelas, se ten trasladado, pois isto dará para moito, pero bueno, digamos que o que me chama a atención é que algo que durante o propio proceso, sen ter tempo de rematar, xa hai unha editorial, las grandes, que é Salamandra, que vai publicar unha obra sobre o mesma. Entón, eso realmente me resultou bastante chamativo.
Sí, un pouco oportunista, pero, quen sabe, o mellor tamén nos atopamos cunha obra de calidade.
Sí, bueno, habría que verlo. De momento no la consultéis. Simplemente lo traigo aquí por la curiosidad de en sí. Además, pues... es un escritor que sí que me gusta y que, vamos, paga la pena achegarse a su punto de vista.
Pues quedámonos con esa novedad y también con esa lembranza obligada a Sepúlveda, un dos grandes que nos deixaba hai unhas horas, pois unha das vítimas de entre tantas do coronavirus. María José, esperemos que máis alegres na próxima cita.
Esperemos que sí.
Atento, un saúdo.
Un saúdo.
Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.